Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Januari 30 mwaka 2017. Karibu sana. Basi katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo tuna ripoti juu ya kushindwa kwa waziri mkuu wa Ufaransa katika uchaguzi wa awali wa chama kikuu cha pili nchini humo.
Watu hawajaridhika na utawala ambao wa chama cha socialist uliokuwa kiongozwa na Rais Hollande pamoja na waziri mkuu Valls. Kwa hiyo kushindwa kwa Valls ni kama vile ni kofi alilopigwa.
Maandamano yanaendelea kwa siku ya pili Marekani katika viwanja vya ndege kupinga amri ya rais kuzuia wahamiaji na wakimbizi, huku White House ikisema amri inatekelezwa namna inavyostahili.
Na leo katika jamii na maendeleo tunazungumzia ada ya juu na matatizo ya ukiritimba katika soko jipya la Kongowe Mombasa yachelewesha kuanza kazi katika soko hilo.
Hii soko ni kweli watu waliandikishwa akaambia wataingia, lakini hatujaona kuingia. Tukaambia tugoje mpaka president ajafungua, akaifungua na hakuna mtu ameingia mpaka wasai.
Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Kumekucha Afrika, matangazo yetu yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com pamoja na mitambo ya FM kokote pale ulipo. Lakini kwanza huyu hapa Mkamiti akisomea taarifa habari.
Mkuu wa usalama wa ndani hapa Marekani John Kelly anasema anaamini raia wa mataifa mbalimbali wanaoshikilia green card ya Marekani wamepata kihalali na hafuati agizo la Rais Donald Trump juu ya wakimbizi na wahamiaji. Taarifa ya Kelly jana jioni inaelezea baadhi ya utata uliopo kwenye amri ya mamlaka ya rais juu ya sheria ya uhamiaji. Inazuia marufuku ya siku 90 kutoka nchi 7 nyingi za Kiislamu anazosema zimejaa magaidi. Rais Trump alitetea amri yake akisema sio kuhusu dini lakini kuhusu ugaidi na kuiweka nchi yetu salama. Rais Trump alieleza kwamba rais wa zamani Barack Obama alizitaja nchi 7: Sudan, Somalia, Yemen, Libya, Iran na Iraq kama chanzo cha ugaidi. Alieleza kwamba zaidi ya nchi 40 nyingi za Kiislamu hazijaathiriwa na amri yake, na alichukua mtazamo wa kukosoa vyombo vya habari kwa kuita amri yake inapiga marufuku Waislamu kuingia Marekani. Lakini jaji wa jimbo la New York N. Donnell alitoa amri ya dharura siku ya Jumamosi ikizuia kwa muda kuwafukuza watu wanaowasili katika viwanja vya ndege vya Marekani wakiwa na visa iliyopo na wakati. Amri hiyo pia inazuia kushikiliwa kwa mtu yoyote mwenye kuidhinishiwa ombi la kibali cha ukimbizi. Ikulu ya Marekani White House inasema Rais Donald Trump na mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud wamekubaliana kuunga mkono maeneo salama huko Syria na Yemen. Viongozi hao wawili walizungumza kwa njia ya simu jana Jumapili wakihakikishiana kuendeleza uhusiano wa muda mrefu kati ya Marekani na Saudi Arabia. Taarifa ya White House ilisema Trump alimwomba mfalme kusaidia maeneo salama na mfalme alikubali. Pia walisema watasaidia kile White House inachokiita mawazo mengine kusaidia wakimbizi wanaofurumushwa kutoka kwenye nyumba zao kwa sababu ya vita na umuhimu wa kutekelezwa kikamilifu mkataba wa nyuklia na Iran ambao Trump anaukosoa kama ni mkataba mbaya. Katika siku mbili zilizopita, Rais Trump amekuwa akizungumza kwa simu na viongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Korea Kusini na Japan pamoja na viongozi wa Ulaya. Viongozi wa mataifa 54 wa Umoja wa Afrika wanaanza rasmi mkutano wa 28 mjini Addis Ababa hii leo, wakiwa na ajenda ndefu kuhusu masuala yanayolikabili bara lao. Hapo jana viongozi walikutana kwa kikao cha faragha ambapo hakuna ripoti iliyotolewa juu ya masuala waliyojadili. Lakini jambo moja muhimu ni kumchagua mwenyekiti mpya wa kamisheni kuu ya umoja huo. Abdushakur Abud anatusomea ripoti Anita Paul kutoka Addis Ababa.
Mkutano mkuu wa viongozi wa Afrika kwa kawaida huwa unagubikwa na masuala muhimu ya wakati na kutozungumzia au kuzingatia kwa kina ajenda wanaotayarishiwa na mawaziri wao. Mkutano wa mwaka huu una kauli mbiu imarisha ukuaji wa wakazi kwa kuwekeza katika vijana, lakini inavyoonekana ni swala ambalo halitajadiliwa kwa kina. Viongozi hao katika mkutano wa faragha hapo jana huenda walikuwa wanajaribu kutanzua swala la uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulocheleweshwa, kuchukua madaraka kwa rais wa Gambia kutokana na msaada wa nchi za Afrika Magharibi, na uamuzi wa rais wa Rwanda kubadili katiba ili kugombania tena uchaguzi. Zaidi ya hayo, Moroko inajaribu kujiunga tena na umoja huo na kuwa mjumbe wa 55, lakini kujiunga kwake inazusha mgawanyiko, kwani inataka Umoja wa Afrika kutotambua Jamhuri ya Sahrawi inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa, na hivyo huenda ikazusha mvutano mkubwa. Mbali na hayo, viongozi hao walioshindwa kumchagua mwenyekiti mpya kuongoza umoja wao wana wagombea watano wanaosubiri kuchaguliwa kwa siri hii leo. Kwa wakati huu basi haijulikani ni masuala gani wameweza kutanzua kwa siri na lipi litapewa kipaumbele wakati viongozi hao watapoanza rasmi mkutano wao asubuhi ya hii leo huko Addis Ababa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Maelfu ya waandamanaji walikusanyika jana Jumapili karibu na White House hapa Washington DC kwa siku ya pili ya malalamiko katika miji mikubwa kote Marekani dhidi ya marufuku ya safari iliyotolewa na Rais Donald Trump kutoka nchi saba za Kiislamu. Wakipiga kelele hakuna chuki, hakuna hofu, wakimbizi wanakaribishwa hapa, waandamanaji walishambulia amri ya rais iliyotolewa na Rais Trump ambayo inawazuia wakimbizi wote kuingia Marekani angalau kwa siku 120. Pia inazuia visa kutoka raia wa Somalia, Sudan, Libya, Yemen, Iran na Iraq kwa siku 90, na marufuku kama hiyo kwa raia wa Syria. Malalamiko yanafanyika hasa katika miji ya New York, Los Angeles, Philadelphia, Houston, Boston, Atlanta, Louisville na Detroit. Watu kadhaa wameshikiliwa kwa muda wa siku nzima jana walipowasili Marekani kutoka baadhi ya nchi hizo na kuachiwa huru baada ya mahakama kuingilia kati. Jeshi la Marekani linasema mwanajeshi mmoja aliuawa na watatu wengine walijeruhiwa katika shambulizi lililolenga kundi la Al-Qaeda huko Yemen. Kamanda wa Marekani wa majeshi yanayofanya operesheni huko, Jenerali Joseph Vattel, alisema wamesikitishwa sana kwa kumpoteza mmoja wa jeshi wao. Taarifa kutoka kamanda wa makao makuu ya jeshi la Marekani ilisema wapiganaji 14 kutoka kundi ndani ya nchi hiyo lenye ushirikiano na Al-Qaeda waliuawa katika operesheni hiyo. Taarifa imeeleza kwamba ndege ya jeshi la Marekani iliyohusika katika operesheni iliharibika kutokana na kutua vibaya na kupelekea mwanajeshi wa Marekani kuumia, ikiongeza kwamba ndege iliharibiwa kabisa. White House inaeleza kwamba shambulio la Yemen limewezesha kupata habari muhimu za kijasusi kusaidia Marekani kuzuia mashambulizi ya kigaidi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kama mlivyosikia kwenye taarifa habari, kule Marekani inatetea uamuzi wa Rais Donald Trump kutia saini amri ya rais inayozuia wasafiri wenye vibali kuingia Marekani na watu wengine kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi. Mwandishi wa Sauti America Michael Bowman anaripoti kwamba msimamo huo wa White House unachukuliwa licha ya maandamano katika miji mikubwa yote ya Marekani na majaji wa serikali kuu kuingilia kati kuizia wasafiri kurudishwa nyumbani. Mkamiti Kibayasi ripoti inaeleza nini zaidi.
Ripoti ya Bowman inaeleza kwamba hii ndiyo hatua ya Rais Donald Trump inayozusha utata mkubwa na malalamiko na hasira katika viwanja vya ndege vya kimataifa hapa Marekani. Isitoshe, kumekuwepo na maamuzi yanayochukuliwa na mahakama kuzuia kwa muda utekelezaji wake na hivyo kuyapatia makundi ya kutetea haki za kiraia na ushindi wa awali. Andre Segura, umoja wa makundi ya kutetea haki za kiraia ACLU, anasema.
The message is simple. I mean, this is completely un-American.
Ujumbe ni wazi kabisa. Hii amri ya rais haambatani na maadili ya Marekani. Ni amri inayokwenda kinyume cha sheria.
Hata hivyo, msemaji wa White House Sean Spicer, akizungumza na kituo cha televisheni cha ABC hapa Marekani, anasema hakuna sababu ya kuomba msamaha kutokana na taharuki inayotokea.
Protecting this nation and our people is the number one priority of this.
Kulilinda taifa hili na watu wetu ni kipaumbele cha kwanza cha rais na serikali yetu. Ili kuhakikisha watu tunawaruhusu kuingia nchini mwetu wanakuja kwa sababu za amani na hawaji kutudhuru sisi. Kuna nchi nyingine 46 zenye wakazi wengi wa Kiislamu hazihusiki na amri hii ya rais.
Hii ilikuwa mojawapo ya malengo ya Trump wakati wa kampeni na alipata ushindi kwa sababu ya msimamo huo, akiahidi kutakuwepo na ukaguzi mkali kwa wote wanaotaka kuingia Marekani. Akizungumza jana, Rais Trump alisema,
hii si marufuku dhidi ya Waislamu, lakini tuko tayari kabisa na inafanya kazi vizuri kabisa.
Washirika wa Trump katika bunge, wakuu wa chama cha Republican, wanatoa taarifa za tahadhari zaidi, kama alivyozungumza Senator Mitch McConnell alipozungumza na kituo cha ABC.
The president has a lot of latitude to try to secure the country.
Rais ana uwezo mkubwa kujaribu kulinda usalama wa nchi yetu. Hata hivyo, tunabidi kuchukua tahadhari tunapokabiliana na swala hilo. Ninadhani inabidi tuchukue tahadhari kwa sababu hatuna mitihani kwa dini katika nchi hii.
Lakini hasira na habaki zimetolewa na Wademokrats wanaolaani vikali amri hiyo na jinsi inavyotekelezwa. Mbunge Seth Moulton alisema,
"What Trump is doing is harming our national."
Kile Trump anachofanya ni kudhuru usalama wa taifa letu. Inachochea mashambulio dhidi yetu. Tayari ISIS wanatumia marufuku hiyo katika propaganda zao.
Hatua hii haijapokelewa vyema katika nchi saba zilizopigwa marufuku na nchi za Kiislamu na Ulaya kwa pamoja. Huko Uingereza, mbunge Nadhim Zahawi hata hivyo alieleza matumaini.
I hope President Trump will reconsider. I think it's discriminatory.
Nina matumaini Rais Trump atafakari upya uamuzi wake. Ninadhani ina ubaguzi na haina faida yoyote.
Kufikia jana jioni, inaonekana utawala wa Trump uliendelea kukaidi upinzani huo wote na kusema amri itaendelea kutekelezwa licha ya uamuzi wa mahakama. Hatua zaidi za kisheria zinaweza kuchukuliwa wiki hii wakati majaji wanapopima mamlaka ya rais kupanga sera ya uhamiaji na sheria za Marekani za kupambana na ubaguzi na athari za amri ya Trump kwa watu dhaifu na familia zao.
Na mara moja jumuiya kimataifa imeanza kujibu kuhusu amri hiyo ya Rais Trump. Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR linasema Syria na wakimbizi wengine hawasababishi kitisho lolote kwa usalama wa Marekani. UNHCR na mashirika mengine ya Umoja Mataifa pamoja na watetezi wa haki za binadamu wametoa wito kwa Marekani kubadilisha marufuku yake kwa wahamiaji na wakimbizi. Mary Mgawe anatusomea ripoti ya mwandishi wa South America Lisa Schlein kutoka Geneva.
Shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa limesema hakuna ushahidi wowote dhidi ya madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba wakimbizi wa Syria wanatishia usalama wa taifa na ni lazima wapigwe marufuku kuingia Marekani. Ijumaa, Rais Trump alitia saini amri ya kiutendaji kuwakatalia raia wa nchi saba za Kiislamu kuingia Marekani kwa siku 90. Sera mpya pia inataka kuahirishwa kwa programu ya makazi ya wakimbizi kwa siku 120 na marufuku ya kudumu dhidi ya wakimbizi wa Syria kuingia Marekani. Msemaji wa UNHCR Vanina Maestrasi amekanusha hisia kwamba wakimbizi wa Syria ni magaidi. Amesema wakimbizi ni wahanga wa magaidi na wale waliopendekezwa kupewa makazi ni miongoni mwa watu walioathiriwa sana duniani. Ni miongoni mwa wanawake, watoto, watu wenye ulemavu na wengi walio na uhitaji mkubwa wa huduma za afya. Ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wakimbizi wanakabiliwa na uchunguzi wa hali ya juu kabla ya kukubaliwa kuingia Marekani.
I think it's fair to say that refugees coming into the United States to be resettled.
Nadhani ni sahihi kusema kwamba wakimbizi wanaoingia Marekani kutafuta hifadhi ni miongoni mwa watu waliochunguzwa kwa kina kuingia.
Amesema UNHCR inawafanyia uchunguzi kwa makini wakimbizi wote waliopendekezwa kwa ajili ya kupata hifadhi Marekani pamoja na nchi nyingine zaidi ya 30. Amesema Marekani imeamua ni wakimbizi wa aina gani itakaowakubali, utaratibu ambao unaweza kuchukua takriban miaka miwili.
There are many, many layers to it within the US system. And I think 8 federal government.
Kuna wengi mawakili wengi katika mfumo wa Marekani. Nadhani mashirika 8 ya serikali ya Marekani yanahusika. Kuna mifumo 6 ya maelezo ya kiusalama, uchunguzi tofauti mara 5. Yote haya yanafanywa na Marekani.
Ofisi ya kuhudumia wakimbizi inaripoti kwamba wakimbizi 14,333 kutoka Syria wamepatiwa makazi Marekani tangu mwaka 2012.
Naam, wapenzi wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na tukiendelea basi na habari zaidi, Mkamiti anatusomea.
Mwanasiasa anayeongoza upinzani huko Pakistan, Imran Khan, anatoa wito kwa rais wa Marekani Donald Trump kuweka marufuku kwa Pakistan kuingia Marekani baada ya kuwazuia kwa muda wahamiaji kutoka nchi 7 zenye Waislamu wengi. Marufuku yenye utata iliyotolewa hivi sasa na Marekani inahusu nchi za Somalia, Sudan, Yemen, Libya, Iran na Iraq. Akizungumza kwenye mkutano wa kisiasa huko katikati ya Pakistan kwenye mji wa Sahiwal jana Jumapili, Khan alikanusha marufuku hiyo kama dhidi ya Waislamu, na wakati huo huo aliisifia Iran kwa jinsi ilivyojibu kwa kuwapiga marufuku wa Marekani kuingia nchi hiyo ya Jamhuri ya Kiislamu. Khan alisema kwa maneno yake, ninataka kuambia raia wenzangu wa Pakistan hii leo, ninaomba kwamba Donald Trump aweke marufuku ya visa kwetu sisi. Akiongeza kwamba hatua kama hiyo itasaidia kuzuia vipaji kwa vijana wetu kutoka Pakistan. Wafuasi wa chama cha kisoshalisti cha Ufaransa wamemchagua waziri wa zamani Binut Hamon kama mgombea wao wa urais katika ushindi ambao wachambuzi wanasema wanadhani utaimarisha nafasi yake ya kuchaguliwa wakati wapiga kura wa Ufaransa watakapopiga kura katika duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais hapo April. Kukiwa na 60% ya kura zilizokwisha hesabiwa katika uchaguzi wa awali wa chama cha kisoshalisti jana Jumapili, Hamon alipata takriban 59% ya kura, huku mpinzani wake Manuel Valls, waziri mkuu wa zamani, alishinda 41%. Muda mfupi baadaye kiongozi huyo alikubali kushindwa na wakaungana pamoja kuwataka wafuasi wa chama chao kusimama pamoja kuwashinda wagombea wa mrengo wa kulia. Mwenzangu Abdul Shakur Abud hivi punde amezungumza na Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa mjini Paris, Ufaransa, na kumuuliza matokeo haya yanamaanisha nini kwa waziri mkuu kushindwa.
Hii inaonyesha wazi kwamba watu hawajaridhika na utawala ambao wa chama cha kisoshalisti uliokuwa ukiongozwa na Rais Hollande pamoja na waziri mkuu Valls. Kwa hiyo kushindwa kwa Valls ni kama vile ni kofi alilopigwa kwa sera zake ambazo watu wengi walikuwa hawajazipenda.
Na tukiangalia katika uchaguzi, chama cha socialist hivyo sasa iko chini kabisa, lakini aliyeshinda waziri wa elimu wa zamani Hamon inaonyesha kwamba anapendwa sana na vijana, analinganishwa na Bernie Sanders wa Marekani. Naweza kuwa na ukweli wote hapo?
Ndio, Benoit Hamon ana wafuasi wengi sana au ana ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana hapa, na ndio mategemeo makubwa yake yeye katika kura zitakazokuja. Lakini pia Benoit Hamon ame pendeza zaidi, kwa sababu wamekuja na mapendekezo mapya ambayo wanasiasa wengine kama Valls, Sarkozy na wengineo walikuwa zaidi wameelekeza kampeni zao katika masuala ya utambulisho wa ufara wa Kifaransa, masuala yanayohusiana na mambo ya Uislamu, ugaidi na maburka. Kwa hiyo walikuwa wale wamesahau kabisa masuala yanayowagusa wananchi wa kawaida, masuala ya kiuchumi na masuala ya kijamii.
Na je, ataweza kuunganisha mrengo wa kushoto, hasa chama cha Socialist kilikogaika vibaya sana kutokana na kampeni hizi?
Sasa hilo ni changamoto kubwa ambayo inamkumba bwana Benoit Hamon, kwa sababu yeye anaonekana zaidi kuwa ni kuelekea upande wa kushoto zaidi kuliko huyu mwenzake ambaye ameshindwa Valls. Valls anaonekana ni katika mtu ambaye tuseme ni wa mrengo wa kulia wa chama cha Socialist.
Na katika uchunguzi wa maoni mpya unaonesha hivi sasa ni kwamba Marine Le Pen, ambayo wa chama anaipinga uhamiaji, anaweza kuongoza katika uchaguzi utakaofanyika katika siku 100 inayokuja katika upande wa kulia, hata katika kitaifa. Na chama cha Fillon, chama cha kati, kinaonekana kwamba kinaweza kukabiliwa na matatizo. Je, hali ikoje?
Kuna hiyo uwezekano wa bibi Marine Le Pen kuweza kuingia katika round ya pili ya uchaguzi wa rais, na Fillon ambaye ndo alikuwa anategemewa kuwakilisha mrengo wa kulia anakabiliwa sasa hivi na matatizo kutokana na skandali ambayo inamhusisha mke wake. Kwa hivyo mpaka sasa hivi watu hawajui kama ataweza kuvuka na skandali hiyo au itakuwa kizingiti kwake. Na kama itakuwa kizingiti, hawajui nani ambaye atawakilisha. Manake kama akishtakiwa, yeye mwenyewe amesema kwamba hatosimama tena, atabidi akae upande.
Kwa hivyo kuna ile wasiwasi kwamba Le Pen anaweza kufanya maajabu namna Donald Trump alivyofanya huko Marekani.
Kwa Ufaransa itakuwa ni vigumu sana, kwa sababu Ufaransa sio wa Marekani. Kwa hivyo anaweza kaingia kwenye raundi ya pili ya uchaguzi wa rais, lakini kuchaguliwa kwa rais wa Faransa sifikiri.
Naam, huyo ni Mohamed Saleh, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akizungumza kutoka Paris. Na hivi sasa tunaendelea na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Wapenda wasikilizaji, wakati umefika kukuleteni jamii na maendeleo kutoka hapa Washington. Katika makala yetu tunaangazia mradi wa soko jipya la Kongowea mjini Mombasa huko Kenya, linalohudumia wafanyabiashara wa Afrika Mashariki na Kati. Ujenzi wa soko hilo uligharimu serikali ya Kenya dola milioni 3.2 za Kimarekani, na linatarajiwa kuinua kiwango cha uchumi wa taifa sawa na wafanyabiashara wadogo. Aidha, kumeshuhudiwa changamoto kadhaa ikiwemo ada ya juu inayotozwa maeneo ya mpakani kwa wasafirishaji wa bidhaa kutoka mataifa jirani. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed alizuru soko hilo na kuandaa makala yafuatayo.
Kongowea oye! Kongowea oye! Wenzangu wa mjambo.
Huyu ni rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alipofungua rasmi soko jipya la Kongowea mjini Mombasa mnamo mwezi Agosti mwaka jana. Soko hilo jipya lililogharimu serikali ya Kenya dola milioni 3.2 lilijengwa kuimarisha shughuli za kibiashara kutokana na hali duni ya hapo awali. Serikali ya Kenya ilikabidhi serikali ya jimbo la Mombasa soko hilo ili kuliendesha.
Kwa wale ambao watapatiwa vibanda katika hii soko mpya, iwe ni wale ambao walililia wapate hii soko kwanza.
Wewe
Nimezuru soko hili linalopatikana nje kidogo na katikati mwa mji wa Mombasa na kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara sokoni.
Biashara yenyewe kongoya si mbaya vile, na hivyo hivyo tuna survive, tunajua vile tutakooperate nao.
Hii ndio ofisi yangu. Hapa ndio nakula, hapa ndio nalala. Hapa pia nimeajiri watu wengine, si ati niko peke yangu. Mimi pia nimeandika watu wengine. Hata kama hali ni ngumu, itabidi tunashukuru juu. Sasa tutafanya vipi?
Soko la Kongowea kwa miaka mingi limekuwa likihudumia wachuuzi na wanunuzi kutoka maeneo mbalimbali ya Kenya na Afrika Mashariki kama vile Tanzania na Uganda. Lakini licha umaarufu wake, lalama mbalimbali zimeibuka, ikiwa ni pamoja na uchafu mwingi, usimamizi mbaya na ukosefu wa usalama kutokana na idadi kubwa ya watu wanaozuru soko hilo. Hali hiyo ilipelekea serikali kuchukua jukumu la kulirekebisha kwa kujenga eneo maalum la kufanyia biashara. Lakini hadi kufikia sasa imekuwa vigumu kutambua wafanyabiashara halali watakaoweza kuruhusiwa kuingia katika soko hilo jipya.
Hii soko ni kweli watu waliandikishwa akaambia wataingia, lakini hatujaona kuingia. Tukaambia tugoje mpaka president ajafungua, akaifungua na hakuna mtu ameingia mpaka wasai.
Naona kuna corruption, kuna siasa. Hizo ndio tunaomba at least ziondolewe yani.
Soko hili jipya linatarajiwa kuwafaidi takriban wafanyabiashara 1500, zaidi ya watu 4000 vile vile watafaidika kwa njia mbalimbali. Soko hili pia linategemea kwa kiasi kikubwa wafanyabiashara kutoka nchi jirani kama vile Tanzania wanaoleta bidhaa za mboga na matunda. Hata hivyo, wafanyabiashara hao wanaelezea changamoto wanazopitia mpakani wanapoingia Kenya na pia wanapowasili sokoni humo, ambapo ulipishwa ada ya juu kupita kiasi.
Natoa machungwa kutoka Tanzania naleta Kenya, nikija na gari nalipia boda, ushuru wa boda ni mkubwa sana, 21,000 kwa mfano kama 7 na wiki 2. Matarajio ni kuja Kenya nifanye biashara, nirudi Tanzania nikafanye kazi nyingine. Mabadiliko kwanza yatakayotakiwa fanyike kwa boda ya Kenya, tunaomba kwanza tupunguziwe ushuru wa boda, ndio inatubana.
Waziri wa biashara jimbo la Mombasa, Hamis Mwaguya, ameambia VOA kwamba watakomesha hali hiyo, kwani usimamizi wa soko jipya utahakikisha wafanyabiashara kutoka nje ya nchi wanapewa huduma sawa na wenyeji. Mwaguya aidha anasema watahakikisha kuna ushirikiano mzuri wa kibiashara baina ya mataifa hayo ili kuinua kiwango cha biashara katika soko hilo kwa manufaa ya jamii.
Bora wewe ni mchuuzi ambaye umekuwa ukifanya kazi ndani ya soko kwa muda mrefu na umekuwa pale, haimaanishi kama wengine wakitoka nje ama kwa wapi utahudumiwa, utaingia katika soko. Na nawakaribisha mtembelee soko letu la Kongowea. Ni soko ambalo ndio soko kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Kuna bidhaa zingine hata zinatoka sehemu za Uganda, lakini nyingi sana zinatoka sehemu ya Tanzania.
Swala la usalama limetiliwa mkazo katika soko hilo, ambapo Waziri Mwaguya anasema ukaguzi wa watu wanaoingia na kutoka utakuwa ukifanyika kila wakati. Soko hili jipya limejengwa kwa muundo wa kisasa, likiwa na sehemu ya kuhifadhia mizigo, sehemu ya kuuzia, pamoja na mfumo mbadala wa kutupa na kuhifadhia taka. Nikiripotia kutoka hapa mjini Mombasa kwa niaba ya Sauti ya Amerika, jina langu ni Salma Mohamed.
Haya ni makala yetu ya jamii na maendeleo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, na hivi punde Mkamiti Kibayasi atatusomea muhtasar wa habari.
Wizara ya mambo ya nje ya Czech inasema kuweza kuachiliwa huru kwa mishonari Mkristo wa Czech Petri Jaset kutoka jela ya Sudan ni kipaumbele ya juu. Mahakama moja ya Khartoum ilimhukumu Jasek kifungo cha angalau miaka 20 jela jana Jumapili kwa kile wakili wake anasema ni shutuma za kuingia nchini humo bila visa, kufanya ujasusi na kuchukua picha za maeneo ya jeshi, kuchochea chuki na kuchapisha habari za uongo. Mkuu wa usalama wa ndani hapa Marekani John Kelly anasema anaamini raia wa mataifa mbalimbali wanaoshikilia green card ya Marekani wamepata kihalali na hafuati agizo la Rais Donald Trump juu ya wakimbizi na wahamiaji. Taarifa ya Kelly jana jioni inaelezea baadhi ya utata uliopo kwenye amri ya mamlaka ya rais juu ya sheria ya uhamiaji. Ikulu ya Marekani, White House, inasema Rais Donald Trump na mfalme wa Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz Al Saud walikubaliana kuunga mkono maeneo salama huko Syria na Yemen. Viongozi hao wawili walizungumza kwa njia ya simu jana Jumapili.
Mwisho wa muktasari wa habari, ndio tunafikisha mwisho wa Kumekucha Afrika kwa hii leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya jioni saa 1:30 na VOA Express na Kwa Undani. Basi hadi wakati mwingine, hapa studio nilikuwa pamoja na
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi ni Abdishakur Abutu, kisema asanteni, mchana mwema, kwa herini.